Pirms pasaules dienas bez tabakas jaunieši, ārsti, policijas darbinieki, skolotāji un vecāki diskutē par smēķēšanas mazināšanu pusaudžu vidū. Pētījumi liecina, ka līdz 15 gadu vecumam savu pirmo cigareti ir izsmēķējuši vairāk nekā 76% skolēnu, bet ikdienā regulāri smēķē vairāk nekā 12%. Rīgas centra daļamatniecības pamatskolas 8. Klases jaunieši Justīna un Artūrs stāsta, ka biedējošas reklāmas par kaitīgumu uz pusaudžiem neiedarbojas. Viņi uzskata, ka jārada interesi citās aktivitātēs.
Es esmu mēģinājis, bet ir tāda lieta, ka es, piemēram, neredzu kaifu vai krutumu no tā. Man īpaši nav nekādas atšķirības, vai es ēdu ābolu vai es pīpēju. Tikai ābolam ir labāk garš un es vismaz nesmiru. Tad, piemēram, mums ir cilvēki, kas pīpē. Un ir tāda problēma, ka viņi par to noniecina, ja tu to nedari. Un tad arī tie cilvēki, kurus noniecina, bieži to dara, bet jo viņi vairs negrib, lai viņus noniecina, jo viņi nevar paši par sevi pastāvēt, viņiem nav tā kā savs mugurkauls.
Bet man šķiet, ka paši pamatā tur ir tās vērtības, kā viņas ir iemācījis ģimenē un kādas ir vērtības taviem draugiem. Ja šīs vērtības ir tādas, ka tu vari jebkurā brīdī paņemt cigareti un tev tas neko nemainīs, nu tad tas ir skumji.
Paši skolēni stāsta, ka iemesls, kādēļ tik jauni bērni smēķē, bieži ir doma, ka tādajādi viņi ir pieauguši. Justīna un Artūrs arī cenšas palīdzēt vienaudžiem skolā, veidojot īpašas informatīvas stundas par smēķēšanu. Slimību profilakses un kontrolas centra sabiedrības veselības analītiķa Īveta Pudule norādīja, ka smēķēšana pieaug tieši pusaugu meiteņu vidū.
Piemēram, 1990. Gadā smēķēja 5% 15-gadīgo meiteņu, tad tagad 22% smēķē. Zēniem tā tendence ir gluži pretēji lejupējoša, bet arī, diemžēl, netik strauji, jo ar vienu vēl vairāk kā 30% zēnu 15 gadu vecumā smēķē. Un satraucošas ir tendences ar šiem jaunajiem tabakas lietošanas veidiem, kā ūdenspīpe, elektroniskās cigaretes, nu mums visiem zināmais spaiss, kas radīja lielu bumu.
Turklāt jauniešiem no smēķētāju ģimenēm ir divreiz lielāks risks kļūt par smēķētāju nekā tad, ja ģimenē neviens vecāks nesmēķē. Nikotīns ir viena no spēcīgākajām atkarību raisošajām vielām, un teju 70% bērnu smēķētāju paši vēlas atmest kaitīgo ieradumu, bet bez speciālista palīdzības to nespēj. Policijas pārstāvis norādīja, ka bērnus no 14 līdz 18 gadiem var saukt arī pie atbildības ar sodu līdz 15 eiro par smēķēšanu. Tāpat pieķertos jauniešus var izsaukt uz administratīvo komisiju, kas pusaudžiem ir nepatīkama pieredze. Taču psiholoģis narkoloģis Ingas Dreimanis ieskatā problēmu pilnībā tas nerisina.
Mūsu daudz speciālistu skatījumā, kas strādā ar šiem jauniešiem, kas strādā ar viņu vecākiem, ļoti svarīgi ir pirms tālāk attīstam un pilnveido likumdošanu, kur noteikti ir attīstāma, ir ļoti svarīgi nodrošināt šo te atbalstu jauniešiem, jo tieši tā viņus aizved uz administratīvo komisiju, viņiem tas ir liels pārdzīvojums un tas, ko viņi dar, daudzi no viņiem turpina un viņi to dar slepus. Un šī te problēma viņos nostiprinās vēl dziļāk, izraisot vēl tālīgošākas sekas un tas, par ko ir nepieciešams domāt un ir pienākums un atbildība domāt par šīm te palīdzības programmām bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kā viņi neuzsāk smēķēšanu un kā pārtraukt smēķēšanu tiem, kas ir to uzsākuši.
Lai mazinātu tabakas lietošanu, bērnu un pusaudžu vidū sākta jaunu sabiedrības informēšanas kampaņa Brīvs. Kampaņa ilgs līdz gada beigām un tās ietvaros rīkos arī interaktīvās domu apmaiņu pēcpusdienas Latvijas skolās. Sinti Ambot, Latvijas radio.